Ah! Thank you. ¡Ey! ¡Ahora está el nombre, hermano!
Canto yo,
opo opo opo,
atuh atuh,
no
Napa?
Aku ki dangdi melu-melu para muda ki rasane ning boyo aduh, pegel banget Kang Doyo.
Sing greget ngene ya.
Ya kaya ngono kuwi. Nang ngene Kang Doyo.
Kepiye, Dol?
Senajan tiba piye wae wong tuwa ki kanggo tulodo yen kena Kang Doyo.
Aku kudu, Dol, kudu.
Nah, saiki ngene Kang Doyo. Gandeng yawa para kadang-kadang iki ya wis padha sumadyo. Ya. Para pamirsa senajan mbuh papan tanggonane ora mranani monggo nggih.
Ya.
Nang nyatane padha sumadyo Kang Doyo.
Ya.
Kula saiki diwiwiti. Kaya ngopo jajal?
Ya.
Para putra-putra kita iki.
Ya.
Sangka ing Kecamatan Salam. Nah, suwano ning masyarakat Solo.
Ya. Ya.
Coba Kang Doyo ditonton kaya ngopo kahanane. Diwiwiti ya Kang Dok.
Nek ya sak durunge nganu Dol. Kowe ya njaluk carane iki njaluk pangapura ngono. Dadi awake dhewe iki ngrumangsani nek wong saka desa ngono lho.
Oh ngono.
Pentas ning kutha gedhe.
Oh ngono ta.
Ngono.
Ya 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 ya. Wonten pangersanipun Bapak-bapak wonten ing mriki ugi dumateng para pamirsa sanesipun ingkang tansah kita hormati. Kula wonten ing mriki seni tradisional campur trido budaya saking dusun Karanglo Desa Ngulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Sowan wonten ing STSI mriki mboten sanes kawula kadhawuhan dhateng Bapak ingkang kawugan. Pramila saking punika saderengipun teng kawula kridha utawi main saestu kula sakonco nyuwun agung samudra sih pangat sami awet kula sakadang utawi kula sak kerabat kridha budaya seni saking padusunan. Seni ingkang boten mangertos kados pundi sing sak nyatanipun seni namung saking karentekeng para kadang-kadang. Parame para kadang-kadang ingkang dipun soi dening Bapak Sumardi saha Bapak Sudarjo. Pramila saking punika saking kadang trido budoyo samangkeh kula nyuwun kanthi sanget pitedah saka petunjuk saking panjenengan sami ingkang sampun amresani menapa ing dados solah kita sagutra kados mboten kathah atah atur kawula sedaya kalepatan kawula sakonco nyuwun agung samudra sih pangap sami atur kita cekapaken samanten lan matur nuwun. Kang Doyo,
kepiye?
Yo saiki diwiwiti nganggo panem Bromo.
Heeh.
Yo ora ketong klero utawa elek ora masalah Kang Doyo. Sing penting syarate di anani.
Heeh, ya.
Bambu kening nyus laras lindru pasang ami witi kang samyo solah
yo alan-alan
pauleng roko kita tansah memuji mringkang moho agung kang tansah paring welas
ya, Kang.
Miskin lan sugih prana. Iting klapa cawata ing ngersapat tak lukuning ayo kapisan tanggale songolas wolu limo pramuda anyawiji lair lan batine uga amemangun teni yo prakanta wewe taman
kita cari dalam
pindah bumi pasang moko tambung margi sandek rati dati jalane wong ngopi iji lorong asana
Yeah.
rumulan wosgum lewat ane cedol kona enga pradesana wiwit toba nanang wadon padha nyambut karepe ana tapi kuwaje
Sekarang coy.
Ayo.
Yo ya yo.
Bakar deh.
Mamut yang engkang maha suci. Kalakono. Kegandengan kunto. Untuk ler sekarino onte
ya
rekmanya ler papato tresnan nono yorino kaulo tangan muntat malah nasion baato atun mas hantur koto yang tak roto kawulotan sakre nonce anggen kulo sasageto
Pengono yo
yen pinangge perang sane
yen pinangge boratane yo rase Kang yo aku ngerti Kang
semaraku pitare
yo berkung saring gunung yo
Salang ke
Yo wrek salang kan ku yen ora karo areng Kang yo
saneng gati yen lego pinarengno ase kula Mano Kinaryo panglipureng sore ratri Angkone Sengkulani Sona dekta bedina
Yen dadi wong kuning ngate Kang diadep saben dina. Apa yen ra kuning ra diadep ta Kang?
Apa dong wae. Anyar kara. Prabu nyana lahi. Kusuma ayo. kang atung miwaha gandhes luwes sak sulae
yang ono tafakur.